Timoteo eyokubiri esura 3. Kale manya kino nti munnaku ez'oluvannyuma walubawo ebiseera ebyakabi, kubanga abantu balibanga beefaako bokka, nga balulunkanira ebyokufuna, nga beenyumiriza, nga beepanka, nga bavvoola, era nga tebawulira babazaala. Baliba tebeebaza, nga tebafa ku bya Katonda, nga tebaagalana, era nga tebatabagana, nga bawaayiriza, nga tebeegendereza, nga bakambwe, nga tebaagala birungi. Balibanga bankwe, nga bakakanyavu, nga beegulumiza, nga baagala amasanyu okusinga bwe baagala Katonda, nga kungulu balabika nga abassaamu eddiini ekitiibwa so nga tebakkiriza maanyi gaayo. Abantu abo beewalenga. Mu abo mulimu abasensera mu mayumba, ne bawamba abakazi abasirusiru abajjudde ebibi, era abatwalibwa okwegomba okubi okwa buli ngeri, abayiga bulijjo naye ne batayinziza ddala kutegeera mazima. Balinga yenne ne yambure abawakanya Musa, ne bano bwe batyo bawakanya amazima. Be bantu abaayonooneka amagezi, abatakyalina kukkiriza kutuufu, naye tebalina gye balaga, kubanga obusirusiri bwabwe bujja kumanyibwa abantu bonna ng'obwa yenne ne yambure bwe bwamanyibwa. Naye ggwe wagoberera okuyigiriza kwange n'empisa zange ne kyenduubirira, era wagoberera okukkiriza kwange n'okwagala kwange, era omanyi nga bwe nagumira okuyigganyizibwa n'okubonyaabonyezebwa ebyantuukako mu Antiyokiya, mu Ikoniyo ne mu Lisitura. Ddala nayigganyizibwa nnyo, kyokka Mukama yamponya mu byonna. Era bonna abaagala okuba mu bulamu obussaamu Katonda ekitiibwa nga bali mu Kristo Yesu baakuyigganyizibwanga. Naye abantu ababi n'abalimba baliyongera okuba ababi, ne babuzaabuza abalala, era nabo ne babuzibwabuzibwa. Naye ggwe nywererangamu ebyo bye wayiga era n'obikkiririza ddala, ng'omanyi abaabikuyigiriza. Okuva mu buto obwo wamanya ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza n'olokolebwa olw'okukkiriza Kristo Yesu. Ebyawandiikibwa byonna ebitukuvu Katonda yabiruŋŋamya, era bigassa mu kuyigiriza, mu kunenya, mu kuluŋŋamya ne mu kugunjula omuntu akolenga ebituufu, omuntu wa Katonda alyoke abe ng'atuukiridde, ng'alina byonna ebyetaagibwa okukola buli mulimu omulungi.